korset i sentrum. Kristus oppga ikke sitt liv før han hadde fullført det han var kommet for å gjøre, og med sitt siste åndedrag ropte han, «Det er fullbrakt!» Kampen var vunnet. Hans høyre hånd og hans hellige arm hadde gitt ham seier. Som seierherre plantet han sitt banner på de evige høyder. Var det ikke glede blant englene? Hele himmelen jublet over Kristi seier. Satan var overvunnet, og han visste at hans rike var tapt. Kampen mellom ondt og godt. For englene og de verdener som ikke hadde falt i synd var ropet, det er fullbrakt av den største betydning. Det store frelsesverket var fullbyrdet både for dem og for oss. De har del med oss i frukten av Kristi seier. Det var først ved Kristi død at Satans sanne vesen ble helt klart for englene og de syndfrie verdener. Den frafalne erkefienden hadde tildekket sitt bedrag i en slik grad at ikke engang hellige vesener forsto hans handlemåte. De hadde ikke gjennomskuet hva opprøret egentlig gjaldt. Det var et vesen med en underfull makt og herlighet som hadde satt seg opp mot Gud. Om Lucifer, sier Herren, du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. Lucifer hadde vært den vernede kirub. Han hadde stått i lyset fra Guds nærhet. Han hadde vært det mest opphøyde av alle skapte vesener, den fremste når det gjaldt å åpenbare Guds hensikter for universet. Etter at han syndet, ble hans bedrag desto mer villedende. Og det ble vanskeligere å avsløre hans virkelige karakter på grunn av den opphøyde stilling han hadde hatt hos Faderen. Gud kunne ha tilintetgjort Satan og hans tilhengere like lett som man kaster en stein på jorden, men han gjorde det ikke. Opprøret skulle ikke overvinnes med makt. Tvangsmetoder finnes bare der hvor Satan hersker. Herren handler ikke slik. Hans myndighet grunner seg på godhet, barmhjertighet og kjærlighet. Det er disse prinsippene som vi må følge. Guds herredømme er basert på moralske prinsipper, hvor sannhet og kjærlighet skal være ledetråden. Det var Guds hensikt at alt skulle hvile på en grunnvoll som var sikker i evige tider. I himmelens råd ble det bestemt at Satan måtte få tid til å utvikle de prinsippene som lå til grunn for hans ledelse. Han hadde hevdet at hans system var langt bedre enn Guds vilje for menneskene. Han fikk tilstrekkelig tid slik at det himmelske univers kunne se virkningen av hans plan. Satan forledet menneskene til synd, og frelsesplanen ble satt i verk. I årtusener arbeidet Kristus for å høyne menneskeheten, mens Satan arbeidet for å nedverdige og ødelegge oss, og det himmelske univers var vitne til alt sammen. Da Jesus kom til verden, rettet Satan sine angrep mot ham. Fra han var et lite barn i Betlehem, var maktraneren ute etter å utrydde ham. På enhver mulig måte prøvde han å hindre Jesus i å utvikle fullkommenhet i sin barndom, være feilfri i sin manndom, yte en hellig tjeneste og bringe et lytefritt offer. Men han maktet det ikke. Han kunne ikke få Jesus til å stynde. Han greide ikke å ta motet fra ham eller drive ham bort fra det han var kommet til jorden for å gjøre. Fra ødemarken til Golgata var Satans raseri rettet mot ham. Men jo mer nådeløst stormen raste, desto fastere klynget Guds sønn seg til sin far og presset seg videre på den blodstengte stien. Alle Satans anstrengelser for å underkue og overvinne ham tjente bare til å stille Jesu plettfrie karakter i et enda klarere lys. Hele himmelen og alle syndfrie verdener hadde vært vitne til striden. De fulgte kampens sluttscener med intens oppmerksomhet. De så at Jesus gikk inn i Getsemanehagen, og at hans sjel var knuget av et redselsfullt og forferdelig mørke. De hørte hans angstfulle rop, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» Da faderens nærvær ble trukket tilbake, så de hans fortvilelse, som var mer intens enn smerten han opplevde i sin siste forferdelige kamp med døden. Blodsvetten trengte seg fram fra porene og falt som dråper på jorden. Tre ganger stønnet han fram en bønn om utfrielse. Himmelen kunne ikke lenger holde ut synet av dette, og en utsending med et trøstens budskap ble sendt til Guds sønn. Himmelen så hvordan Jesus ble forrådt og overlatt i hendene på den mordlystne hopen. Han ble hardhendt dratt med fra den ene domstolen til den andre i all hast. De himmelske vitnene hørte hvordan forfølgerne spottet ham for hans lave herkomst. De hørte at en av hans kjæreste disipler fornektet ham ved å banne og sverge. De så Satans avsindige raseri og hans makt over menneskesinnet. For et fryktelig syn! Jesus blir pågrepet i Getsemane ved midnatt, slept hit og dit fra slott til domssal, anklaget to ganger for prestene, to ganger for rådet, to ganger for Pilatus og en gang for Herodes. Han blir spottet, pisket, dømt og ført ut for å bli korsfestet. Han bærer det tunge korset, mens Jerusalems døtre gråter, og pøbelen håner ham. Med sorg og forferdelse var himmelen vitne til at Kristus hang på korset, mens blodet rant fra sårene i tinningene, og blodsvetten brøt fram på pannen. Fra hendene og føttene dryppet blodet ned på jorden, hvor det var gravd et hull til korset. Sårene fra naglene ble større ettersom vekten av kroppen slet i hendene. Han pustet heftig og tungt mens han stønnet under verdens syndebyrde. Hele himmelen ble fylt med undring da Kristus midt i sin fryktelige lidelse ba, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Der sto det mennesker skapt i Guds bilde, som nå prøvde å ta livet av hans enbårne sønn. Hvilket syn for det himmelske univers! Mørkets makter og myndigheter var samlet omkring korset og sendte en djevelsk skygge av vantro inn i menneskesinnene. Da Herren skapte disse vesene til å stå for hans trone, var de skjønne og herlige. Deres prakt og hellighet var i samsvar med deres opphøyde rang. De var utrustet med Guds visdom og kledd i himmelens rustning. De var Herrens tjenere. Men hvem kunne i disse falne englene gjenkjenne strålende serafer som en gang hadde gjort tjeneste i de himmelske sfærer? Satans hjelpere forente seg med onde mennesker for å få folk til å tro at Kristus var den største av alle syndere, slik at de ville hate og avsky ham. De som hånte Kristus da han hang på korset, var styrt av samme ånd som den første store opprøreren. Han fylte dem med nedrige og motbydelige talemåter, og inspirerte dem til å håne. Men med alt dette oppnådde han ingenting. Om det hadde vært en eneste synd hos Kristus, om han på et eneste punkt hadde gitt etter for Satan for å unngå den forferdelige lidelsen, ville Guds og menneskenes fiende ha vunnet. Kristus bøyde hodet og døde, men han holdt fast ved sin tro og sin lojalitet mot Gud. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet.» Nå har hans salvede herredømme. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. Satan så at hans bedrag var avslørt. Hans herskermetoder ble blottlagt for de syndfrie engler og for det himmelske univers. Han hadde vist seg å være en morder. Ved å utøse Guds sønns blod hadde han definitivt avskåret seg fra all sympati hos de himmelske vesener. Fra nå av var hans virksomhet begrenset. Hvordan han enn opptrådte, kunne han ikke lenger se fram til at englene kom fra de himmelske sfærer, og overfor dem anklage Kristi brødre for å være iført klær som var svarte av synd og urenhet. Den siste sympatiens lenke mellom Satan og den himmelske verden var brutt. Menneskets rolle I striden Satan ble likevel ikke tilintetgjort den gangen. Selv da forsto ikke englene alt som var involvert I den store striden. Det skulle klarlegges helt og fullt hva som egentlig sto på spill. Av hensyn til menneskene måtte Satan derfor fortsette å eksistere. Så vel mennesker som engler skulle få anledning til å se kontrasten mellom lysets og mørkets fyrste. De måtte selv velge hvem de ville tjene. I begynnelsen av den store konflikten hadde Satan hevdet at det var umulig å holde Guds lov. At rettferdighet ikke kunne forenes med barmhjertighet, og at det ville være umulig for en synder å få tilgivelse hvis han overtrådte Guds lov. Satan sa at enhver synd måtte ha sin straff, og hvis Gud skulle ettergi straffen for synd, ville han ikke være en sann og rettferdig Gud. Satan jublet når mennesker brøt Guds lov og trosset hans vilje. Han påsto at det var bevist at loven ikke lot seg etterleve. Mennesket kunne ikke få tilgivelse. Fordi han selv var blitt fjernet fra himmelen etter sitt opprør, sa han at menneskeslekten for alltid måtte være utelukket fra å nyte gunst hos Gud. Han hevdet at Gud ikke kunne være rettferdig og samtidig være nådig mot synderen. Men selv I sin syndige tilstand var mennesket I en annen stilling enn Satan. Lucifer hadde syndet mens han var I himmelen og I lyset av Guds herlighet. Han hadde fått en åpenbaring av Guds kjærlighet som ikke noe annet skapt vesen hadde fått. Han valgte å følge sin egen selviske og uavhengige vilje enda han forsto Guds natur og kjente hans godhet. Dette valget var avgjørende. Det var ikke noe mer Gud kunne gjøre for å frelse ham. Menneskene derimot ble villedet. Deres sinn ble formørket på grunn av Satans bedrag. De kjente ikke høyden og dybden av Guds kjærlighet. Kunnskapen om hans kjærlighet var menneskenes håp. Ved å lære å kjenne Guds natur kunne de bli ført tilbake til ham. Gjennom Jesus ble Guds barmhjertighet åpenbart for menneskene. Men barmhjertighet utelukker ikke rettferdighet. Loven åpenbarer Guds vesen. Ikke den minste bokstav eller tøddel kunne forandres for å imøtekomme mennesket I dets falne tilstand. Gud forandret ikke sin lov, men I Kristus ofret han seg selv for å frikjøpe oss. Det var Gud som I Kristus forsonte verden med seg selv. Kampen mot Guds lov. Loven krever rettferdighet, et rettferdig liv og en fullkommen karakter. Dette kan mennesker ikke prestere. De kan ikke imøtekomme kravene I Guds hellige lov. Men da Kristus kom til verden som menneske, levde han et hellig liv og utviklet en fullkommen karakter. Dette tilbyr han som en fri gave til alle som vil ta imot den. Hans liv kommer I stedet for menneskenes liv. Takket være Guds overbærenhet får de tilgivelse for de syndene som før var gjort. Og mer enn det, Kristus gjennomsyrer menneskene med Guds egenskaper. Han former vårt sinn etter Guds sinn, slik at det blir et vakkert byggverk med åndelig styrke og skjønnhet. Slik blir nettopp den rettferdighet som loven krever, oppfylt I den som tror på Kristus. Gud ville vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Guds kjærlighet ses ikke mindre I hans rettferdighet enn I hans nåde. Rettferd hans trones grunnvoll og frukten av hans kjærlighet. Satans hensikt har vært å skille nåden fra sannhet og rettferd. Han har prøvd å vise at Guds rettferdige lov fredens fiende. Men Kristus viser oss at I Guds plan hører de uløselig sammen. Det ene kan ikke eksistere uten det andre. Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred skal kysse hverandre. Ved sitt liv og sin død viste Kristus at Guds rettferdighet ikke utsletter hans nåde, men at synd kan tilgis og at loven rettferdig og kan etterleves. Satans anklager ble på den måten tilbakevist. Gud hadde gitt menneskene umiskjennelig vitnesbyrd om sin kjærlighet. Et annet bedrag skulle nå bringes på bane. Satan påsto at nåden avskaffet rettferdigheten, og at Kristi død avskaffet Guds lov. Hadde det vært mulig å forandre eller oppheve loven, ville Kristus ikke ha behøvd å dø. Men å oppheve loven ville være det samme som å udødeliggjøre overtredelse og stille verden under Satans herredømme. Det var fordi loven var uforanderlig, og fordi mennesket bare kunne bli frelst ved lydighet mot dens prinsipper, at Jesus ble korsfestet. Men nettopp den metoden som Kristus benyttet for å stadfeste loven, ble av Satan framført som grunnen til at den avskaffet. Her vil den siste konfrontasjon i den store striden mellom Kristus og Satan finne sted. Satans påstand at den loven som ble forkynt med Guds egen røst, mangelfull og at visse bestemmelser satt til side. Dette det siste store bedraget han vil utsette verden for. Han behøver ikke å angripe hele loven. Kan han få menneskene til å overse ett enkelt bud, hensikten oppnådd. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. Ved å gå med på å overtre ett av budene, kommer menneskene inn under Satans makt. Ved å sette menneskelig lov i stedet for Guds lov, vil Satan prøve å kontrollere verden. Denne virksomheten forutsagt i det profetiske ord. Om den store, frafallende makten som representerer Satan, sies det. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd. Mennesker vil innføre sine egne lover for å motarbeide Guds lover. De vil prøve å tvinge andres samvittighet. I sin iver for å pålegge andre disse lovene, vil de undertrykke sine medmennesker. Kampen mot Guds lov, som begynte i himmelen, vil fortsette til tidens slutt. Hvert menneske vil bli stilt på prøve. Lydighet eller ulydighet det spørsmålet som hele verden må ta stilling til. Alle blir stilt på valg mellom Guds lov og menneskers lover. Her vil skillelinjen bli trukket. Det vil bare bli to grupper. Hvert menneskes karakter vil bli fullt utviklet, og alle vil vise om de har valgt å stille seg på de lojales eller på opprørernes side. Når striden tar slutt, så vil enden komme. Gud vil opprettholde sin lov og utfri sitt folk. Satan og alle som har gjort opprør sammen med ham, vil bli fjernet. Synd og syndere vil gå til grunne med rot og gren. Satan roten, og hans tilhengere grenene. Det som ble talt til ondskapens fyrste, vil bli oppfylt. Fordi du gjorde hjertet lik et gudhjerte, gjorde jeg ende på deg, du vokter og kjerub, blant glødende steiner. Et skremsel du blitt, du borte for alltid. Om en liten stund de ugudelige borte, de skal bli som om de aldri hadde vært til. Dette ikke vilkårlig maktbruk fra Guds side. De som forkaster hans nåde, høster det de har sådd. Gud livets kilde. Den som velger å tjene synden, skiller seg fra Gud og avskjærer seg selv fra livet. De fremmede for livet i Gud. Kristus sier, «Alle som hater meg, elsker døden.» Gud lar dem leve en viss tid, så de kan utvikle sin karakter og vise hva de står for. Når dette har skjedd, høster de fruktene av sitt eget valg. Ved et liv I opprør kommer Satan og alle som gjør felles sak med ham I et slikt motsetningsforhold til Gud at det å være I hans nærhet blir som en fortærende ild for dem. Herligheten fra ham som kjærlighet vil tilintetgjøre dem. Da den store konflikten begynte, forsto ikke englene dette. Hvis Satan og hans engler hadde fått erfare det fulle resultat av sin synd den gang, ville de ha omkommet. Men det ville ikke ha vært klart for de himmelske vesener at dette var den uunngåelige følgen av synd. En tvil om Guds godhet ville ha blitt tilbake I deres sinn, lik et ondt frø som ville ha båret sin dødelige frukt I form av synd og ulykke. Men slik blir det ikke når den store konflikten slutt. Når frelsesplanen fullført, vil Guds sanne natur være åpenbar for alle skapte fornuftsvesener. Da ville alle se at prinsippene I hans lov fullkomne og uforandelige. Syndens natur og Satans egenskaper blitt fullstendig avslørt. Synden vil bli utryddet. Dette vil rettferdiggjøre Guds kjærlighet og grunnfeste hans overfor universets beboere, som fryder seg over å gjøre hans vilje og har hans lov I sitt sinn. Med rette kunne englene fryde seg når de betraktet Kristi kors. Selv om de ikke den gangen forsto alt, visste de at Satan og synden ville bli fjernet for evig, at menneskenes frelse var sikret, og at universet ville være trygt I all evighet. Kristus selv fattet fullt ut hva følgene ville bli av det offeret han brakte på Golgata. Alt dette så han fram til da han ropte «Det fullbrakt».